Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, hei.
Hei.
Vet du hva jeg har investert I dag?
Ja, jeg vet det, men jeg skal la det være en overraskelse for litt hele året.
En pakke håndlaget krokodille. Altså, vet du hva? Det ikke så ofte lenger. Jeg har blitt ganske god på å ikke kjøpe ting. Eller spontant kjøpe ting, men dette var jeg syntes om, vet du hva? Det må jeg bare ha. Jeg trenger det.
Sigrun 0825 utenfor meny på Ringnes Park for å gå og spille en episode. Og siden jeg kjøpte noe på meny, jeg bare måtte, jeg bare, ok, hva da? Drar hun opp en pose med håndlaget krokodille. Okay. Det respekterer jeg.
Det at jeg også forteller om nå, sier hun om hvor mye jeg gleder meg til denne krokodillen. Jeg tror den kommer til å gi meg mye glede.
Hva skal du bruke den til?
Jeg skal ha den på is, ja. Tenkte jeg. Kanskje jeg skal gi den bort.
Jeg føler hvis man skal virkelig gi seg selv hverdagsglede med sånne ting, så det å bruke den for eksempel sånn på adden opp på yoghurten, ha den I smoothien, dryssen over kaffen, altså ja. Sånn, bruke den over kaffen, på alt.
Ja, ja. Lurt.
Og ikke bare når man skal være
Brødskiv
på en måte.
Brødskiv med kokt skinke med krokan. Ja. Super tirsdag.
Ja. Det sikkert litt godt da. Nei, men tenk sånn, ikke bare, det var som hadde vært sikkert godt, en hvit pizza med det på.
Det tipper jeg også faktisk, og noe sånn chèvre eller noe.
Ja, ok.
Ok. Okay.
ok, da har vi en plan
Når neste sesong med de vakreste ting kommer ut Så kan vi lage hvit pizza med krokan Og se på det
oh, Det skal vi
ja. Ja. Det gleder jeg meg maksimalt til, faktisk. Til. Yeah, so hello from the two grandmothers
ja.
Det var egentlig alt jeg hadde å melde Hva med deg?
Ja, hva har jeg å melde? Jeg var på en veldig deilig yogatime I går Som heter Himmelsk hvile med Marte
Altså jeg sa egentlig, jeg skulle egentlig være med, sa til familien at jeg skulle på det, og de bare sånn, ok, det høres ut som du skal dø.
ja.
Det noe med liksom når du skal gi deg selv himmelsk hvile.
Og Lina, som var med en felles venninne av oss,
ja.
Hun sa at kjæresten hadde sagt at det høres ut som let's drink the Kool-Aid sekt, så skulle ta det siste shotten sammen, ja. Og så skulle alle gå inn I sånn evig himmelsk hvile. men det ikke det der. Det deilig ledet yin-yoga-meditasjon-type greier da. Halvannen time. Bare, og det hun sier hele tiden, som jeg elsker at hun sier, sånn, bruk god tid på å gjøre deg selv så komfortabel som du bare kan.
Oi, oi, oi.
Og så når alle har brukt god tid på det, så sier hun sånn, det liksom, hvis du kan gjøre noe mer nå for å gjøre deg enda mer komfortabel, gjør det.
Og så det, kaldt å sovne, eller?
Ja, flere sovner, men så våkner man litt, det jo halvannen time.
Ja.
så du god hvis du sover gjennom hele. Men det lov. Men nei, det skikkelig deilig, og jeg elsker det konseptet, for det veldig sjelden, jeg føler det plass til andre steder, sånn, du så komfortabel som du bare kan være?
Ja.
Hent deg et teppe til, legg deg liksom på siden hvis du heller vil det. Jeg synes det helt nydelig. Så kjempedeilig.
Det noe å bringe med seg inn I hverdagen.
Ja.
Jeg skal tenke på det I kveld når jeg skal ligge og se på Danten Abbey på sofaen.
Mm.
Så komfortabel som jeg kan være?
Ja, det noe som kunne gjort meg bittelitt mer komfortabel nå? Ja, nei, så det noe å bringe med seg videre inn I livet.
Bra.
Komfortabilitet.
Enig med deg.
Ja. Så mer enn det har ikke jeg meldet?
Nei. I dag skal vi snakke om stoffskifte.
Yes.
Men dette en pratepisode, for vi har ikke med oss noen leger I studio. Men jeg vil si at vi har med oss en form for spesialist. For vi har med oss Agnete Ekre. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Du du daglig leder?
Nei, jeg jobber som rådgiver for politikk, analyse og lokal utvikling. Heter
det. Wow! Okay, det en mye kulere titel enn daglig leder.
veldig mye kulere. Men vi har generalsekretær, og så det resten av administrasjonen da, som består av fire andre I tillegg til generalsekretær.
Ah, så fint.
Hva heter forbundet?
Det heter Stoffskifteforbundet.
Viktig. Stoffskifteforbundet, ja. Ikke sant? Så du jobber masse med det, og du har jo også selv en stoffskifteforstyrrelse, det riktig å si det?
Ja, ja. Jeg rammet av stoffskiftesykdom.
Rammet av stoffskiftesykdom, ja. Ikke sant? Nei, med andre ord, jeg tenker at vi kan kalle deg en slags form for ekspert. men ikke en lege. Så da det premisset for denne episoden her. Så hvis vi sier noe som det der ute ikke 100% enig I,
så ring fastlegen.
Ja, ikke ta oss alt for hardt på det. Det kommer en episode med en form for helsepersonell ja. Om ikke lege. Mm. Veldig bra. Nei, men velkommen, Agnete. Veldig hyggelig å ha deg her.
Takk, det var veldig hyggelig å få lov å komme.
Kan ikke du begynne med å introdusere deg selv? Hvem du? Hva bakgrunnen din for at du handlet I Stoffskifteforbundet?
Ja, jeg heter Agnete Ekere, og som sagt så jobber jeg som rådgiver da, I Stoffskifteforbundet. Jeg studerte egentlig ledelse og administrasjon, så det var litt tilfeldig at jeg handlet inn I en pasientorganisasjon, men siden jeg da har lavt stoffskifte selv, så synes jeg det virket som en veldig spennende og interessant ting å jobbe med, altså rettighetene og påvirke da beslutningstakerne for en bedre behandling av stoffskiftesykdom. Så det var sånn jeg havnet inn I Stoffskifteforbundet, og så jobber jeg sammen med en veldig hyggelig gjeng, og vi får til mye. Vi har de siste 6 årene hatt en økning av medlemmer på ca. 22%.
Wow!
Ja, det kjempebra.
Ja, det bra jobba.
Ja, veldig bra. Selv I koronaåret så hadde vi en økning I antall medlemmer. Så det vi veldig stolte av, og vi får til veldig mye, og det synes jeg kjempespennende. Både politisk og ja, ut mot medlemmene. Da.
Mm. Jeg tenker jo det må jo være nettopp noe av målet, at flest mulig av de der relevant for skal vite at det finnes.
Absolutt. Et av målene når jeg startet var at vi skulle gå på gaten og så spørre, har du hørt om Stoffskifteforbundet? Og da var målet at vi skulle ha flest mulig ja I stedet for nei. Og da husker jeg første året jeg jobbet der, eller 8. mars faktisk, 2018, så sto vi I Oslo rett utenfor Stortinget og delte ut kaffe og spurte nettopp om det. Har du hørt om Stoffskifteforbundet? Og da fikk vi I hvert fall flere ja enn det vi hadde håpet på.
Det sant?
Ja.
Har dere gjort det siden?
Nei, vi har dessverre ikke kunnet gjort det siden, og det jo litt på grunn av korona. Men, ja.
Ok, men da jo det et morsomt eksperiment å gjøre igjen snart da.
Absolutt.
Ja, men så kult. Før vi snakker litt mer om forbundet, for jeg synes det veldig spennende, kan du fortelle oss litt overordnet hva det vil si å være rammet av sykdom I
Skjoldkjertelen.
ja.
Fordi det lov å si nå, for altså, skjoldbrukskjertelen.
Skjoldbruskkjertelen heter det.
Så det ikke rart at de nå har åpnet opp for at man kan si skjoldkjertel.
Og vi kan på en måte ikke kalle det for SS heller, kan vi det? SK? SK,
ja.
Ja.
Ja, altså det som med stoffskiftesykdom at man kan ha enten høyt stoffskifte eller lavt stoffskifte. Man kan også ha manglende kjertel, enten fordi man født uten, eller fordi at man har operert den bort. Og så det sånn at hvis du har høyt stoffskifte, så jobber kroppen din på høygir. Altså alle cellene I hele kroppen din jobber konstant hele tiden, sånn at veldig mange kan oppleve hjertebank, svettetokter, sånne type symptomer. Og når man har lavt stoffskifte, så det helt motsatt. Da jobber kroppen din på lavbluss hele tiden. Alle cellene dine jobber da langsomt, sånn at du kan fryse lettere, ha veldig lav puls, sånne type ting. Da. Og mange kan også oppleve vektøkning. Og det mest vanlige symptomet jo da trøtthet og slapphet og også at man har form for kognitiv svikt da. Altså at man tenker langsommere ikke føler at man har hjerne med seg ofte så kaller vi det for hjernetåke
altså slitsomt men hva for stoffskiftet på, hva, kan du si noe om hva det
det alle cellene I kroppen din som jobber. Ja. Vi har I halsen, så har vi en kjertel, som da en skjoldbruskkjertelen. Den ser ut som en sommerfugl.
Oi.
Og den produserer da et hormon som heter tyroksin. Og det det hormonet da som påvirker alle cellene I kroppen din. Så hvis man da produserer for lite, som da lavt stoffskifte, så får jo ikke kroppen din nok drivstoff da, på en måte. Eller hvis du da produserer for mye, som da høyt stoffskifte, så jobber jo da kroppen hele tiden på høygir.
Ikke sant, heftig. Men dette noe du går an å gjøre noe med?
Absolutt.
Ja. Hvordan får man Kan du si noe om når det vanlig å finne ut at man har en av disse to variantene?
Ja, når det gjelder barn, nå det ikke så veldig mange barn i Norge som har stoffskyttesykdom, men det cirka 15 barn i året som blir født enten uten skjoldkjertel eller med en defekt skjoldkjertel. Og jeg vet ikke om noen av dere har barn, men hvis dere har det, så har dere sikkert opplevd at barnet får et sånn stikk i hæren innen de første 48 timene etter at de født. Og den prøven kaller det sånn følgingsprøve. Og den screener for 24 alvorlige sykdommer. Og da stoffskiftesykdom en av de sykdommene. Sånn at det som det største problemet hvis barn får det, jo da den kognitive utviklingen, ikke sant? At barnet da ikke vokser i riktig tempo, og at den ikke klarer da den kognitive utviklingen. Så det kan være at man født med det.
Men da finner man ut av det med en gang.
Da finner man
ut det. Det jo kjempefint.
Og så kan man også få det ved store påkjenninger, sånn som for eksempel fødsel, eller ulykke for den slags skyld. Jeg har også hørt om noen som har fått det etter en ulykke. Og så det jo sånn at stoffskiftet endrer seg jo hvert 7. år, cirka. Sånn at i puberteten så det også mulig å få det, fordi at liksom kroppen i endring, og det liksom en hormonell ubalanse der, da. Og fødsel jo en hormonell ubalanse, og overgangsalder. Så det veldig mange som får det når de begynner i overgangsalderen og begynner å bli eldre.
Og det det vanligste?
Det det vanligste.
Ikke sant? Men når man da finner ut at man har det, så kan man medisineres?
Det kan man.
Ja.
Da, for høyt stoffskifte så det da to behandlingsformer. Det jo enten radioaktivt jod eller stråling, da. Og det man ønsker det jo å drepe produksjonen av, eller hemme da, produksjonen av tyroksin i kjertelen. Noen må jo operere den bort. Og da får man jo per definisjon lavt stoffskifte etterpå, fordi at når man da dreper produksjonen av tyroksin, så må man jo også ha det da tilført i etterkant syntetisk. Og for lavt stoffskifte så finnes det det finnes to behandlingsformer. Det finnes det som kalles standardbehandling, da, eller mono-T4-behandling, som veldig sånn stammespråk. Men da det syntetisk T4, som da Levaksin, som den vi mest kjent med. Og så finnes det også en medisin til, som på blå resept, som heter Autirox, som også en mono-T4-behandling. Og så finnes det en tilleggsmedisin som heter da liotyronin, som da en mono-T3-behandling. Fordi at når man måler stoffskiftet sitt, så måler man TSH, fritt T4 og fritt T3. Det veldig sånn stammespråk, da. Men det jo det man, det jo det tyroksinet da, som man må ha tilført kroppen sin for at kroppen skal
produsere. Det drivstoffet på en måte?
Ja, helt riktig.
Komplekst. Ja, veldig komplekst. Og så vet jeg jo om noen kjenner noen som også har det i familien, men som selv slår liksom veldig, sånn ligger veldig på vippepunktet, men som kjenner på mye av de symptomene som du beskriver, lavt stoffskifte, så mye kald, veldig mye sliten, trøtt. Men så også vet at mange andre kvinner da i familien har det, men som ikke liksom slår ut på det. Er det mange som ligger i den der vippepunktet, landet, tror du?
Ja, det tror jeg absolutt. Det nok også mange mørketall. Fordi vi vet at det 240 000 som har stoffskiftesykdom, og det vet vi fordi vi kan se det på reseptregisteret. Så vi sier at det 240 000 som henter ut stoffskiftemedisiner. Men det betyr jo ikke at det alle som har det. Det kan jo også være mørketall. Og det som med blodprøveverdiene at når man da har disse referanseverdiene som man får på fyrst og laboratoriene, så sier, altså referanseverdier for friske mennesker. Og når man da ser på endokrinologisk veileder, da, som den som definerer når man får en diagnose, så blodprøveverdiene samsvarer jo ikke med det som heter referanseverdier.
Betyr det at de kan ligge liksom i øvre eller nedre skikt av en skala?
Ja, altså hvis man kan tenke seg at skalaen går fra 0 til 3 for friske mennesker, så starter ikke skalaen for diagnosen før på 10. Så mellan 3 och 10 så är man ju utanför det som heter referensområde, mm. men man har inte fått diagnosen lavt stoffskifte för exempel.
Okej.
Okay. Så att I det skiktet så har man något som då heter subklinisk hypotyreose som är då latent stoffskiftesjukdom då. Och då är det så att många lever helt fint innanför där att man är utanför referensområdet. Men är allikevel
men inte tänker behandling.
Helt riktigt. Men så är det någon som då har symptomer allikevel som då upplever att det, ja men jag är ju inte har det inte bra och så säger lägen att jo men blodproverna dina är fina och det är för att man är ju inte där att man ligger I sjukdomsskalan där, sant? Man är bara I det latenta området som är där mellan det som är normalt och det som är unormalt där, hvis man kan kalla det det.
Mm, skjønner. Och kan man då allikevel få lov till att testa mediciner?
Ja, det som är lite fint, hvis man är usikker på det, så är det något som heter endokrinologisk vägledare som jag nämnt I stad. Den kan man söka upp på Google, för den ligger fritt ute. Och där står det, det är ju den vägledaren som fastläggande brukar för att behandla patienterna. Så den kan man också söka sig upp och läsa själv och man kan ta den med till lägen sin. Och där står det ganska klart att de som då eventuellt har uttalade symptom på lavt stoffskifte men som är inte uppe I skalan på 10 de kan få lov att pröva mediciner. Det är ju inte nödvändigtvis så att de blir bättre då, men någon blir också bättre av det. Alltså man kan också ha en betändelse I kjolskjerteln, ikke sant, som går över av sig själv. Mm. Altså, men då är det I hvert fall så att patienten kan google endokrinologisk vägledare och finna där vilken regelverk då, som lägen förhåller sig till vid behandling av stoffskifte.
Sant.
Och när vi är inne på den behandlingen så sagt vi lite om det med mediciner istället för vi gick in I studio att det är ganska begränsat möjlighet för vad slags mediciner man kan få I Norge som behandling?
Ja, det som är att I Norge så har vi kun syntetisk T4 på blå recept, det vill säga da de två mediciner som jag nämnt I stället, Levaxin och Liotironin. Och så har vi en tilläggsmedicin som heter Liotironin. Och så är det ju lite så att, för det är ju samma virkstoff.
Levaxin, Liotironin och...
Autorox.
Autorox, ja, okej. Okay. Ja, greit.
Det som att Levaxin och Autorox de har ju samma virkemedel det är ju syntetiskt T4 och det att tro att 240 000 människor fungerar optimalt på akkurat den samma medicinen det är ganska naivt till sammanligning så har ju de med diabetes de har ju 21 forskjellige mediciner de kan pröva ut för att finna rätt behandling mens vi med stoffskiftesjukdom vi har då per definition en, men fra to forskjellige producenter.
Og de færre også totalt, det ikke det? Som lever med diabetes?
Ja, altså det cirka likt da.
Ja.
Vi sier sånn cirka 240 000 stoffskiftesyke, og cirka 200 000 med ja. Diabetes da, så omtrent likt.
Mm. Hva årsaken til det, tror du?
Ja, det et godt spørsmål. vi har jo fått mange tilbakemeldinger på frustrerte pasienter som spør om akkurat det samme. Og det som vi opplever da, så det sånn at man forsket på dette på 70-tallet, og så fant man, for før 70-tallet så brukte man ekstrakt fra grisekjertel, altså man hentet ut...
Ja, naturlig...
Ja. Og så på 70-tallet så fant man ut at det var mulig å lage det syntetisk. Og forskjellen på da naturlig preparat og syntetisk var jo at man kunne isolere T4, for når man hentet ut ekstraktet så fikk man både T4 og T3. Og så opplevde man at det var vanskelig å dosere da den T3-behandlingen. Så når man på 70-tallet da fant ut at man kunne isolere T4 til en syntetisk medisin, så sluttet man delvis å forske på det, fordi at man hadde liksom funnet fasiten. Og så har man bare fortsatt der da, at det eneste du trenger å justere dosen din da, rett og slett. Og så finnes det jo fremdeles disse kjertelekstraktene, som da å få på hvit resept I dag, men de har ikke markedsføringstillatelse I Norge. Det vil si at man får det ikke på blå resept, så man må da betale for medisinen selv. Det fortsatt et medikament som man må ha på resept av en lege, men siden du ikke får det på blå, så må du betale det selv, og da det veldig, veldig kostbart.
Ja, det dyrt, rett og slett.
Kjempedyrt.
Ja, så det betyr at noen kan ha bedre effekt av den medisinen, men ikke nødvendigvis alle har råd til det da.
Helt riktig.
Til å ha det best mulig.
De anslår at det cirka 50 000 stoffskiftepasienter som går på annen type medisin, da, eller naturlig ekstrakt, som da opplever bedring.
Ja, ikke sant? Men jeg antar at dette kanskje en av de tingene dere jobber med I forbundet?
Det det absolutt.
Kan ikke du fortelle litt om hva som deres hovedfokusområder?
Jo, altså det vi jobber veldig mye med jo dette her med at alle pasienter skal få lov til å velge den behandlingen som passer en selv. Nettopp fordi at en medisin kan ikke være optimalt for 240 000 mennesker. Så vi jobber jo veldig mye for synliggjøring av plagene som fører med stoffskiftesykdom, at vi skal bryte noen gamle sannheter og barrierer, fordi ofte så fikk man liksom høre at hvis man hadde lav stoffskifte, så var man tjukk og lat og sånne type ting. Og det har vi jobbet mye med, å bryte ned gamle sannheter om stoffskiftesykdom. Vi jobber for at pasientene skal få bedre behandling og en bedre hverdag, da, som vi kaller det. Og at man da skal kunne få den behandlingen som passer en selv, og ikke det som passer staten. og så jobber vi jo for vanlige medlemsfordeler også, at vi skal ha relevante medlemsfordeler for medlemmene våre.
Men det mange som ikke fungerer I hverdagen sin på grunn av stoffskifteforstyrrelser?
Det det absolutt. Altså, stoffskiftesykdom dødelig.
Det
altså, det jo ikke sånn at man nødvendigvis dør av det I morgen, men ubehandlet stoffskiftesykdom kan potensielt føre til død. Men så lenge man får behandlet stoffskiftet sitt, så det ikke noe fare for at man dør av det. Men det handler om at kroppen ikke fungerer, ikke sant? At alle kroppens celler forsvinner jo hen. Sånn at I Norge så det vel ikke noe tall på hvor mange som dør av det. Det nok heller mer de som dør med det. Men det jo potensielt dødelig hvis man går ubehandlet, vel å merke.
Ja, for jeg tenkte litt på det du nevnte om dette stigma rundt spesielt lav stoffskifte da, ikke sant? At, ja, dette med at folk tenker at du tykk og lat I stedet for at du faktisk syk. Så må det jo være veldig viktig å nettopp informere om sykdommen, og jeg tenker de som da spesielt ikke for eksempel fungerer I en fulltidsstilling eller ikke I arbeid I det hele tatt.
Ja, vi jo opptatt av rettigheter. Vi jo utarbeidet noen brosjyrer blant annet for barn og unge, da, som hvilke rettigheter man har I skole og barnehage.
Hvilke rettigheter har man da?
Nei, altså man jo krav på tilpassning. Da. Altså hvis barna for eksempel trenger ekstra hvile, eller sånne type ting, eller tilpassning I skole I forbindelse med da, kanskje stillerom, sånne
bedre tid på prøver, fraværsdager.
Absolutt. Og så det jo, liksom, man har jo en utfordring I forhold til at barna kanskje oftere borte, en fordi at de dårlige, men også fordi at de på flere kontroller. Og med de fraværsreglene som nå, så jo, skal det ikke så mye til da, før man får en telefon fra skolen om at det bekymringsfullt fravær på barnet ditt, for eksempel. Men da har man noen rettigheter I forhold til det at man kan søke om ekstra tilpassning for barnet, da, og at man, at man slipper å få noen bekymringstelefoner, fordi barnet ofte borte. Og så har man jo, hvis man har store plager I arbeidslivet, så har man jo også krav på tilpassning I arbeidslivet generelt. Da. Og da vi jo også medlem av noe som heter FFO, som da funksjonshemmedes fellesorganisasjon. De har jo en egen rettighetstelefon, hvor det sitter da jurister og advokater som kan råde våre medlemmer igjen da, om tilpassning I arbeidslivet og så videre.
Og det kjempefint. Det veldig... Jeg blir så glad hver gang jeg hører at det finnes folk man kan ringe og få hjelp, og at det finnes rettigheter. Og så det jo bare sikkert et poeng at flest mulig vet om dette her, da. Mm. Fordi tror du det mange som lever med sykdom I skjoldkjertelen? som, jeg skulle ønske vi kunne ha sånn poengsystem hver gang man sa vanskelige ting riktig. Det hadde vært veldig deilig.
Du Magnus, gjør det veldig bra nå. Ja. Magnus sitter der ute og tar poeng.
Og teller, sånn at jeg leder.
Ja.
Nei, men tror du det mange nettopp som har problemer med dette her, og som ikke, både får den hjelpen de trenger, men også ikke vet hvilke rettigheter og muligheter som finnes?
Jeg tror absolutt det veldig mange som ikke vet hvilke rettigheter de har, og så tror jeg det også mange som kanskje ikke altså sliter med det å ordlegge seg om for fastlegene og de som eventuelt skal hjelpe, da. Fordi at man sliter med å finne ordene, for eksempel, rett og slett fordi at man symptommessig sliter med hjernetåke. Og da det vanskelig kanskje å sette ord på hvordan man egentlig har det, og kanskje man ikke helt vet hva man trenger av bistand. Da. Hvordan skal jeg klare å gå på jobb 50%, for eksempel? Eller hvorfor klarer jeg ikke å jobbe 100%? Hvordan kan jeg tilpasse det sånn at jeg klarer å gå på jobb I det hele tatt? Så det jo en av grunnene til at vi har også noe som heter likepersoner.
Ja.
Og det da andre pasienter som har et bearbeidet forhold til sin egen sykdom, da, som kan gi deg noen tips og råd om hvordan du for eksempel skal snakke med legen din, hvordan du skal snakke med NAV hvis du innenfor NAV-systemet, og sånne type ting, da, og hvordan du lettere kan håndtere din egen sykdomshverdag.
Mm. Altså, likepersoner så smart.
Ja, det, virkelig.
Jeg har hørt om I flere andre organisasjoner også. Det helt, helt strålende. Ja, nå har jeg sittet og tenkt på et spørsmål mens du har snakket.
Og så har du glemt det?
Ja.
Ja, ok. Men jeg tenker på demografien av de som syke. Er det jevnt fordelt mellom kjønnene?
Nei, det en stor overvekt av kvinner. Husker jeg ikke de eksakte tallene I hodet, men jeg lurer på om det kan være cirka 7% som menn.
Ja. Det nesten ingen. Men jeg kom på det. Hvordan opplever du at kompetansen blant fastlegene på dette? Den god nok?
Varierende, vil jeg si. mange jo gode på det, som tar seg tid. Jeg tror egentlig at hovedutfordringen vel kommunikasjon mellom fastlege og pasient. Vi vet jo at fastlegeordningen jo, de har jo et tidspress, og det å da skulle høre på masse diffuse symptomer I løpet av et kvarter, og finne fasiten på hvordan man skal løse det, det forstår også jeg at kan være vanskelig og problematisk. Sånn at vi ser behov for en bredere utvikling av disse veilederne, da. Og at man trenger mer forskning på stoffskiftesykdom, det også veldig opptatt av. Og det ikke noe I veien for at fastlegene skal håndtere stoffskiftepasienter, men de trenger kanskje litt mer kompetanse på det, da. Og så det jo selvfølgelig mange som har masse kompetanse på det, som kjempeflinke. Men jeg tror hovedutfordringen ligger I kommunikasjonen mellom pasient og lege, da.
Mm. Ja, for det nettopp noe med disse symptomene som veldig... Altså, de jo diffuse, ikke sant? Det kald, det sliten, trøtt, vanskelig å følge med på ting. Mm. Ikke sant? Da det jo, kan det jo være veldig mye.
Absolutt. Og så det veldig mange som har sammenfattende symptomer også, ikke sant? At mange av de symptomene på lav stoffskifte kan jo også være symptomer på jernmangel eller D-vitaminmangel.
Mm. Ting man kanskje tester først.
Ikke sant?
Mm. Hvilke håp har du for de som lever med sykdommer I skjoldkjertelen? Hva det dere skal liksom fokusere ekstra på fremover?
Jeg har jo et håp om at de som kommer etter meg skal få en bedre hverdag. Jeg har jo selv en datter som også har lav stoffskifte, og jeg fungerer jo utmerket på stoffskiftemedisin, og jeg har en god dialog med min fastlege. Men datteren min på 12 år jo nå midt I puberteten, og må jo derfor også justere doseringen sin, og vi har ingen garanti for at hun fungerer kjempefint på medisinen. Og jeg har jo et håp og et ønske om at når hun blir så stor, da, at hun opplever symptomene sine selv, at hun også kan få lov til å velge den behandlingen som passer henne best, uavhengig om det da en naturlig ekstrakt fra grisekjertel, eller om det en syntetisk medisin laget i laboratoriet.
Mm. Det et fint mål. Mm. Det får vi håpe på. Mm. Tror du det langt unna?
Ja, det vanskelig å svare på.
Ja, det skjønner
jeg. Vi har i hvert fall kommet et godt stykke på vei, for en av tingene jo det om å synliggjøre dette med stoffskyttesykdom i mediene, og i 2020 og 2021 så har vi hatt eksepsjonelt mye mediedekning på stoffskiftet, og så kan man jo tenke seg at ja, men har det noen betydning? Ja, det en kjempebetydning, for det viser at vi aktuelle, og det viser at det en kjempestor pasientgruppe, og det viser at vi nødt til å gjøre noe med det. Mm. Det fører til økt forskning, og det fører til økt fokus fra beslutningstakerne.
Ja, det kjempeviktig, og det ser vi også, at hvis man ser på kvinnehelse helhetlig, så har det skjedd ekstremt mye de siste årene, eller bare også de tre og et halvt årene vi har holdt på nå, nettopp fordi at det har vært en så stor del av debatten, og ikke minst fordi så mange enkeltpersoner har vært gått ut både i media og på sine egne sosiale medier og fortalt om hvordan det å leve med dette. Så det, det har på en måte dessverre ekstremt mye å si. Mm. Men hvis det noen der ute som selv sliter med dette, eller nær noen som gjør det, hvordan kan man bli medlem av Stoffskifteforbundet?
Da kan man gå inn på stoffskifte.org, og der står det en stor knapp hvor det står bli medlem, og så kan man også lese om medlemsfordelene våre. En annen fin ting på nettsiden vår at man kan også klikke på noe som heter ofte stilte spørsmål, og der finner man masse god informasjon om de forskjellige, enten høyt eller lavt eller knuter eller også kreft i skjoldkjertel. Man kan, det egen samleside for høyt og lavt stoffskifte. Man kan lese om barn med lavt stoffskifte. Man kan også lese om stoffskiftesykdom og graviditet. Og det en søkefunksjon på siden vår, så man kan for eksempel søke på graviditet, og så kommer det opp relevante artikler da. Og så det en egen fane som handler om fag og forskning.
Så fint. Ja, men det helt strålende. Da håper jeg at alle dere der ute som føler dere truffet av dette på en eller annen måte, klikker dere inn og støtter det viktige arbeidet dere gjør, og selv kan forhåpentligvis finne litt støtte i det også. Veldig fint. Har du noe du har lyst til å legge til før vi avslutter?
Kommer ikke på noe.
En beskjed til det norske folk.
Meld deg inn i Stoffskifteforbundet.
Ja. Tusen takk for at du kom på besøk til oss, Agnete.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jeg synes du gjorde en veldig god ekspertopptreden.
Tusen takk.
Da snakkes vi snart.
Det gjør vi.
Veldig bra. Ha det dere.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.